Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Declarații de avere, certificate de integritate și alte cuvinte cheie ale actualității preelectorale.
Moldova este considerată regim hibrid într-un nou clasament global al democrației.
Și retrospectiva anului politic 2018, realizată pentru Europa Liberă de scriitorul Vitalie Ciobanu. La început ascultați știrile Europei Libere.
Peste 20.000 de cetățeni moldoveni din diasporă s-au înregistrat în prealabil pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, cifră cu mult mai mare față de alegerile prezidențiale din noiembrie 2016, când se înregistraseră peste 3.500 de moldoveni stabiliți în străinătate, relatează IPN. Președinta cecă Alina Rusu a reamintit că astăzi, 9 ianuarie, expiră termenul pentru preînregistrarea moldovenilor din diasporă. Comisia Electorală Centrală a înregistrat lista de 51 de candidați ai Partidului Șor pentru alegerile generale din 24 februarie. Formațiunea este al cincelea concurent electoral înregistrat pe circumscripția națională. Tot astăzi, 9 ianuarie, Comisia Electorală Centrală a înregistrat și încă 9 candidați din partea Partidului Comuniștilor. În Marea Britanie, Parlamentul Britanic a aprobat miercuri un amendament care obligă acum pe premierul Theresa May să prezinte numai 3 zile un plan alternativ la acordul negociat cu Uniunea Europeană privind Brexitul, dacă acordul inițial este totuși respins de Camera Comunelor pe 15 ianuarie. Obligația de a prezenta un plan alternativ a existat de la bun început, dar termenul era de 21 de zile. Inițial, votul asupra acordului privind Brexitul, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, era programat în decembrie, dar premierul Theresa May l-a amânat pentru că nu avea siguranța că va trece prin Parlament. Obstacolul principal este prevederea care va evita o graniță dură între provincia Irlanda de Nord și Republica Irlanda, dar care va ține legată Marea Britanie de Uniunea Europeană mai mult timp. Ministerul de Externe de la Astana a anunțat că peste 2000 de etnici kazahi din China au primit dreptul de a renunța la cetățenia chineză și de a părăsi țara. Autoritățile chineze au lansat în regiunea Xinjiang o campanie masivă de asimilare, în urma căreia sute de mii, poate chiar 1 milion de oameni au fost arestați și trimiși în centre de reeducare. Foști deținuți au povestit că în centrele de reeducare au fost obligați să renunțe la tradițiile lor culturale și religioase și să treacă printr-un program intensiv de indoctrinare politică. Campania a avut ca țintă etnici uiguri, kazahi și alte minorități etnice și a fost urmărită cu îngrijorare în Kazahstan. Cu toate acestea, China, fiind unul din principalii parteneri economici ai Kazahstanului, mediile locale au relatat foarte puțin despre această campanie de indoctrinare. Liderul nord-corean Kim Jong-un a plecat miercuri de la Beijing, unde făcuse o vizită surpriză de 3 zile, a patra vizită în ultimul an. Agenda lui Kim Jong-un nu a fost făcută publică, dar se presupune că marți s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping. Vizita la Beijing survine pe fundalul declarațiilor că se pregătește un nou summit între Kim Jong-un și președintele american Donald Trump, după prima lor întrevedere din iulie 2018 din Singapore.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Republica Moldova se desparte încet, dar sigur, de sărbătorile de iarnă și intră direct în vârtejul politic al alegerilor parlamentare, programate la sfârșitul lunii viitoare. Comisia Electorală Centrală a înregistrat astăzi oficial partidul primarului din Orhei, Ilan Șor, înlăturând ultimul obstacol electoral din calea omului de afaceri condamnat la închisoare în primă instanță pentru implicarea în furtul bancar. Liliana Barbăroșe relatează.
Ilan Șor intenționează să candideze în circumscripția uninominal Orhei, fiind și primul în lista partidului Șor în circumscripția națională. Până acum, omul de afaceri și politicianul condamnat în prima instanță la 7,6 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, fapte imputate acestuia în cadrul dosarului legat de furtul bancar de proporții din anul electoral 2014, nu a avut în structurile de stat abilitate cu verificarea competitorilor decât o mică problemă tehnică. etnică. Și asta atunci când a prezentat pentru înregistrare la Comisia Electorală Centrală lista partidului său. Astăzi însă Cecul a înlăturat-o și pe aceasta, iar unul dintre membrii Comisiei, Vladimir Șarban, ne-a explicat rațiunile și consecințele acestei decizii.
Colegii au considerat că trebuie să fie expres aprobată această listă, nu doar prin subînțelegere că întrucât el a participat la ședință și a ridicat mâna și a semnat procesul verbal, în mod automat el a aprobat lista. Deci au cerut ca să fie, în mod expres, așa cum e prevăzut în statut, să fie fraza aprobat de către președintele partidului. Ei s-au conformat, au făcut lucrul ăsta și astăzi deci a fost aprobat. Deci el este înregistrat oficial și nu-i niciun impediment, el va fi inclus în buletin fără nicio problemă.
Anterior, autoritatea electorală îl înregistrase pe Ilan Șor și în calitate de candidat în circumscripția uninominală Orhei, oraș al cărui primar este, după ce Agenția Națională de Integritate îi eliberase acestuia un certificat de integritate. Mulți s-au întrebat dacă în aceste condiții, aceste certificate, introduse în premieră în campania electorală curentă, au vreun rost. Iată cum răspunde aceste întrebări directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan.
Nu pot să împiedici un om să candideze sau să-și realizeze dreptul pasiv de vot, adică să fie ales. Sunt norme constituționale, dar certificatul ăsta, special pentru cei care dețin funcții de demnitate publică și depun declarații de venituri și ei arată dacă în privința persoanei respective au fost deci înfăptuite anumite investigații, care sunt rezultatele acestei investigații. Nu putem spune că el nu e util, nu? Dar el nu e impediment cu certitudine. Nu poate fi obținut prin procură. Asta e singur lucru, dar mie mi se pare că chestia asta e făcută special de Usatu, Ursachi, Grigori Petrenco și așa mai departe. El nu strică nimic, nu domnează nimic. El este pur informativă.
Se știa că în octombrie speakerul democrat Andrian Candu lăsase impresia că puterea democrată de la Chișinău ar avea de gând să nu admită participarea lui Șor în cursa electorală, iar modalitatea prin care fruntașul democrat sugera că primarul de Orhei ar putea fi împiedicat să se înscrie în competiție era certificatul de integritate. Noi nu degeaba am introdus acel certificat de integritate ca persoane ca Șor să nu poată să ajungă să fie participanți în procesul electoral, spunea atunci Andrean Candu. După aceea, însă, Candu a revenit asupra propriei declarații, spunând deja că nu vede o problemă dacă Șor participă în competiție, pentru că chiar dacă ajunge deputat, nu se va putea bucura de imunitate parlamentară, întrucât intră în cursă cu un dosar deja aflat pe rol. Prin urmare, va răspunde oricum în fața legii, odată ce procesul judiciar asupra sa va fi încheiat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Un nou studiu, IDIS Viitorul, arată că numărul studenților la universitățile moldovene este în continuare scădere de mai bine de un deceniu. De fapt, numărul studenților s-a înjumătățit față de acum 12 ani, când a atins cota maximă de 128.000. Mai multe despre această tendință și despre semnificațiile ei de la Ala Ceapai.
Declinul demografic și emigrarea masivă sunt cauzele principale care au pus în mare dificultate instituțiile universitare pe parcursul ultimului deceniu. Numărul persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani se ridică la 219.000, o cotă cu 146.000 mai mică decât acum 12 ani. Doar acest factor a determinat reducerea numărului de studenți cu 50.000 de persoane, constată expertul Vecea Slav Ioniță de la Institutul Viitorul. După părerea sa, universitățile rămân fără studenți și pentru că au fost înăsprite condițiile la BAC. O altă cauză este acceptarea studiilor universitare minime. Doar 40% din absolvenții ciclului de licență aleg să continue studiile la masterat, iar universitățile, în dorința de a nu pierde contractele de studiu, fac abstracție de reușita studenților atunci când îi promovează. În plus, studiile peste hotare au devenit din ce ce în ce mai accesibile, astfel încât în fiecare an mii de tineri aleg universitățile din străinătate. Cele mai afectate sunt universitățile de stat, care pierd terenul în fața celor private, constată Veceslav Ioniță. El mai observă că în lupta pentru studenți, universitățile au declanșat o adevărată concurență între ele, una destructivă, spune expertul. Acestea dublează specialitățile și luptă pentru păstrarea cotelor de admitere, iar pe final fiecare se alege cu un număr redus de studenți, iar costurile pentru pregătirea acestora practic se dublează pe fundalul scăderii bugetelor universitare. Un recent studiu al Băncii Mondiale estima că în următorii 2 ani Republica Moldova va mai pierde 10.000 de studenți, ceea ce ar însemna că în 2020 unei universități îi vor reveni în medie 1.700 de tineri, prea puțin pentru ca cele 22 de instituții de învățământ superior să poată îmbunătăți sau măcar menține calitatea studiilor, se mai arată în studiul Băncii Mondiale. Declinul din universități e caracteristic nu doar Republicii Moldova, spune rectorul Universității Tehnice Viorel Bostan. Și universitățile occidentale se confruntă cu scăderea numărului de studenți, motiv din care se duce o luptă acerbă pentru creiere, afirmă rectorul.
Trebuie să investim în calitatea studiilor, în condiții de cazare. Trebuie depus un accent pe programe moderne. O direcție ar fi să mărim bursele de mobilitate pe care le avem din programele Erasmus+. O altă direcție în care și noi ne-am axat este să oferim o alternativă celor care hotărăsc să rămână acasă prin inițierea programelor diplomă dublă cu alte universități. Asta înseamnă că un student își face în paralel studiile la 2 universități. Jumătate din timp aici la Universitatea Tehnică, jumătate din timp la altă universitate. Asta iar motiva pe mulți de asemenea să rămână acasă.
Reducerea numărului de studenți e mai pronunțată în universitățile din afara Chișinăului. Mulți tineri vin să studieze în capitală, considerând că aici studiile ar fi de o calitate mai bună, ne-a spus Oleg Daniel Ciac, prorectorul Universității de Stat din Cahul. Instituția are o capacitate de aproape 3.000 de studenți, iar acum se vede silită să activeze la nici jumătate din posibilități. Prorectorul spune că o eventuală soluție ar fi cooperarea între universități, ceea ce deocamdată e greu de închipuit, pentru că fiecare instituție vrea mai mulți studenți ca să colecteze mai mulți bani atât de necesari pentru a continua activitatea. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Grupul de publicații Economist, cu sediul în Marea Britanie, a dat publicității un nou clasament al țărilor lumii în funcție de soliditatea structurilor lor democratice. Simplificând, se poate spune că în capitolul despre Europa, Economist împarte țările în democrații, situate mai ales în vestul și nordul continentului, democrații defectuoase, aflate mai ales în centru și sud, și regimuri hibride, printre acestea din urmă aflându-se și Republica Moldova. Detalii are Dan Alexe.
Influentul săptămânal britanic The Economist stabilește în fiecare an un clasament al democrațiilor, în funcție de participarea cetățenilor la viața politică și de respectarea drepturilor fundamentale. În indexul democrației pe anul acesta, The Economist constată că pentru prima oară în 3 ani, indicele democrației nu s-a deteriorat în majoritatea țărilor planetei, cu excepția Rusiei, Turciei și a țărilor europene. România e pusă însă printre democrațiile șubrede sau strâmbe est-europene, alături de Serbia, Croația, Bulgaria și Cehia, țări în care situația s-a înrăutățit. La scară planetară, România se situează pe locul 66 din 167, sub Serbia, care are 63, Croația pe locul 60 și Bulgaria 46. România este de altfel pe ultimul loc în Uniunea Europeană pe scara democrației. Pe primele locuri, la scara planetei, se situează Norvegia, Islanda, Suedia, Noua Zeelandă și Danemarca. Pe ultimele locuri, Congo, Siria și Coreea de Nord. Moldova, cu 79, e printre țările cu regim hibrid între Macedonia și Muntenegru. De altfel, nu doar România, ci în întreaga Europa, starea democrației s-a înrăutățit în ultimii 3 ani. Printre alte schimbări remarcabile în clasamentul pe 2018, se remarcă faptul că nici Franța și nici Statele Unite nu se mai clasifică printre primele 20 democrații, potrivit The Economist. De fapt, clasamentul acestor democrații defectuoase, cum spune The Economist, începe sub primele 20 de locuri, Statele Unite fiind pe locul 25, iar Franța 29. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Următoare vă propunem o trecere în revistă a principalor evenimente politice ale anului 2018, realizată de scriitorul Vitalie Ciobanu în dialog cu Vasile Botnaru.
Vorbim exact după ce revista Times s-a decis pe cine să pună pe prima pagină și de această dată este un portret colectiv. Jurnalistul care trebuie să fie pavăză în cetatea adevărului. Asta ne onorează, ne obligă, dar ne și pune pe gânduri. Dacă jurnaliștii au ajuns ultima redută, nu e a bine. Dumneavoastră cum credeți, domnule Vitale Ciobanu?
Aș fi și eu de acord cu acest verdict, cu această concluzie tristă, pentru că e o meserie din ce în ce mai primejdioasă. Vedem peste tot în lume, dar cu deosebire în Europa, din păcate, și nu oriunde, ci chiar în leagănul democrației, în Europa Occidentală, unde s-ar părea că drepturile omului și libertățile cetățenești sunt de mult un bun cucerit. Cu toate acestea, jurnalismul de calitate, jurnalismul onest, a devenit o meserie periculoasă, implică riscuri pentru adevărații profesioniști, pentru că se pare că și răul parcă a prins la curaj. Vedem expansiunea fake news-urilor, fenomenul ăsta de falsificare a adevărului și nu e deloc ușor să-ți dai seama unde este adevăr și să-ți alegi cu adevărat surse credibile dacă înțelegi meseria de jurnalism ca o profesiune de credință.
Înainte să recurgea la tot felul de metafore, cronicarii vremii, etc., ne putem întoarce într-adevăr la această comparație și ne-ta este exemplu elocvent. Urmărești filă cu filă, săptămână de săptămână, ce se întâmplă în area Republicii Moldova în primul rând. Dacă ai trece în revistă acest an, ce ți-a rămas în memorie? Sau în agenda dumitale?
Într-adevăr, am urmărit episod cu episod acest an 2018, foarte frământat, și am constatat, dacă ar fi să trag așa o concluzie rapidă, că a fost un an al confruntărilor extreme între diferite tabere politice, sigur, în primul rând, între putere reprezentată de Partidul Democrat și aliații săi din Parlament, și opoziția pro-europeană, antioligarhică, vorbim în principal de acest pol al forțelor politice care au altă opinie decât cea precumpănitor dominantă, un an în care guvernarea a trecut anumite linii roșii, cum s-a spus, în relația ei cu partenerii europeni, pentru că e o relație strategică pentru Republica Moldova, și în raport cu proprii cetățeni, reprezentați foarte mulți dintre ei de opoziția pro-europeană la care m-am referit mai devreme. Și sunt aici câteva repere care trebuie punctate. Mă gândesc în primul rând la alegerile locale din Chișinău, alegeri care au intervenit cumva surprinzător ca urmare a demisiei anunțate de primarul Dorin Chirtoacă, aflat într-un lung proces, cum spune domnia sa, hărțuitor în justiție. I s-au incriminat tot felul de acte de corupție care n-au putut fi, înțelegem, până acum demonstrate, dar demisia pe care și-a asumat-o a redeschis cumva lupta politică. E bine să amintim ascultătorilor noștri că după adoptarea sistemului electoral mixt în iulie anul 2017, bătălia politică părea tranșată. Vorbesc de parlamentarele care ar fi trebuit în mod normal să se desfășoare în 2018. Circumscripțiile au fost în așa fel desenate, împărțite practic între Partidul Democrat și Socialiștii lui Dodon, cele două forțe politice care au votat acest sistem electoral mixt, încât să fie favorizate cele două grupări politice, iar opoziția pro-europeană lăsată practic de izbeliște. Puterea a ignorat protestele forțelor politice din opoziție, a ignorat avertismentele organismelor europene, americane, a ignorat recomandările Comisiei de la Veneția. N-au servit la nimic aceste presiuni, aceste revendicări legitime.
Nici măcar suspendarea finanțării macroeconomice n-a avut efect.
Da, da, exact. Și ca să revenim puțin la scrutinul local, era o șansă intervenită nesperat aproape de a redeschide lupta politică. De ce spun asta? Întrucât mulți cetățeni moldoveni și-au făcut îndreptățite speranțe atunci că o victorie a forțelor pro-europene, care părea destul de sigură, de certă, având în vedere masarea electoratului pro-european în capitală, ar fi creat un culoar favorabil victorii la parlamentare pentru blocul politic antioligarhic. Ce s-a întâmplat știm, dramaturgia celor episoade.
Știm, dar e bine să amintim, mai ales despre motivația judecătoarei,
da,
care a zis, vezi, Doamne, îndemnul de a participa la alegeri pe rețelele de socializare a avut o influență decisivă și, fără niciun fel de expertiză, dânsa a decis că nu se poate atribui mandatul de primar pentru că a driblat regulile domnul Năstase.
Da, nu se știe ce reguli a driblat Andrei Năstase, nici până astăzi nu ne-am lămurit și nici puterea nu a putut oferi o explicație convingătoare, ce a scăldat-o, așa, la un moment dat, coordonatorul Vladimir Plahotniuc, înțelegând că a făcut o lată, guvernarea a făcut o lată, a încercat să se scuze, să spună că asta e decizia, vezi, Doamne, suverană a unei justiții independente și guvernarea în niciun caz nu își permite să intervină în actul de justiție. Sigur, a sunat ca o batjocoră pentru majoritatea cetățenilor moldoveni și pentru și în urechele forurilor europene, pentru că se știe foarte bine că după acest episod, doamna Rodica Berdilo, pe care ai amintit-o, Vasile, mai devreme, a furnizat un termen nou în jurisprudența moldoveană și anume și-a transformat numele propriu într-un nume comun, berdilizarea justiției, s-a spus, adică subordonarea totală, rușinoasă a justiției moldovene actului politic. Aici a fost punctul maxim de dramatic de inflexiune, pentru că cu toții ne-am simțit, de ce să nu o spunem, chiar jigniți. Noi, cetățenii din Republica Moldova, aici nu pot să nu mă asociez acestei opinii unanime. Ultima redută a democrației și anume dreptul suveran al poporului de a-și alege conducătorii, primarii, deputații și așa mai departe, a fost anulat. Poate fi pur și simplu exterminat printr-o decizie abuzivă judecătorească care să invoce orice pretexte. De asta ne gândim cu mare îngrijorare și noi și europenii la soarta alegerilor parlamentare fixate pentru februarie 2019.
De ce s-a întâmplat după asta, iarăși a văzut toată lumea, ca în zicala despre ăla beat, căruia toată lumea îi spune du-te și deculcă, și Igor Dodon a zis că anularea legilor e nedreaptă. E adevărat că dânsul găsea o soluție diferită oarecum. După aia, europenii, occidentalii, la care guvernarea a ridicat din umăr și spunea, păi spuneți cum să o facem. Dar justiția acum a aruncat piatra în baltă, așa trebuia să o fi scos, nu?
Bineînțeles, și majoritatea parlamentară, care poate modifica anumite legi ale justiției, are căderea, are întreg instrumentarul, are numărul suficient de voturi pentru a adopta orice lege sau a corecta un abuz.
Dacă ar fi vrut.
Dacă ar fi vrut, exact. A lipsit voința politică.
Partidul Democrat, la care tot facem trimitere și volens nolens, este în miezul oricăror analize. În 28 februarie, dumneata spuneai într-un comentariu următorul lucru și am să citez aici și am să rog ascultătorii să aibă răbdare să asculte întregul pasaj. Noi credem că cel care se cuvine să aibă inițiativă, o inițiativă reală, nu una demagogică, este Partidul Democrat de la guvernare. Și primul pas în această direcție trebuie să fie, dacă nu anularea legii votului mixt, cel puțin introducerea turului 2 la circumscripțiile uninominale, oferind o posibilitate reală de coalizare a tuturor forțelor pro-europene împotriva candidaților pe SRM în turul 2, decisiv al scrutinului. Apoi Partidul Democrat trebuie să îmbunătățească ceea ce numim actul de guvernare, să asigure independența justiției, să înceteze hărțuirea primarilor opoziției, să oprească denigrarea liderilor partidelor pro-europene, să aibă o atitudine fără echivoc față de mandatul irresponsabil al lui Igor Dodon, care duce servicii atât de transparente Rusiei în detrimentul propriului stat. E nevoie de un progres real în anchetarea fraudei bancare, de pedepsirea, nu protejarea celor implicați. Una dintre cerințele categorice asupra căreia insistă și Uniunea Europeană, citat închis. Acum, dumneata-ți mai menții această listă /cap de acuzare?
N-am vrut să sune acest pasaj citat de tine ca o sentință. Am scris acel text în contextul unor invitații, așa zise, care veneau dinspre Partidul Democrat, sau mai degrabă avertismente adresate opoziției pro-europene, chemată fiind să fie mai concesivă, mai înțelegătoare, să vină la masa de discuții, să susțină actuala putere, pentru că nu
între,
e așa.
Întrebarea este dacă chiar în februarie dumneata sperai că se poate întâmpla așa ceva cu Partidul Democrat?
Atunci exista o speranță. Acum nu pot să spun sigur dacă primarul Chirtoacă tocmai își dăduse deja demisia, pentru că atunci se deschisese acea șansă despre care vorbise mai devreme, dar curseseră mai multe invitații, cum spuneam, din partea PD-ului către opoziție. Și căutând o cale, pentru că încerc să fiu, hai să spunem, avocatul diavolului între ghilimele, și să văd cum ar putea opoziția pro-europeană hăituită, pusă la colț, lipsită de mijloace de supraviețuire, să susțină actuala putere. Și atunci m-am gândit că actuala putere, Partidul Democrat, trebuie mai întâi să livreze câteva dovezi de bună credință. Și am făcut această listă citată de dumneata, care nu e nici pe departe completă, dar măcar punctează elementele esențiale.
A fost Vitalie Ciobanu în dialog cu Vasile Botnaru.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ce scrie presa de la București ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Cristian Pantazi comentează pe G4 Media bizara lipsă de reacție a puterii de la București față de, cităm, declarațiile și acțiunile jignitoare ale demnitarilor de rang înalt din Ungaria la adresa României. Un membru al guvernului maghiar a susținut recent că Bucureștiul e un imperiu care se comportă ca imperiul austriac în timpul masacrării secuilor de acum 255 de ani, a fost un citat. Pantazii amintește jignirea constantă din ultimii ani, reprezentată de interzicerea formală a accesului diplomaților maghiari la recepțiile de 1 decembrie. Și adaugă că Ungaria sfidează statul român prin găzduirea lui Marco Otilo, fost deputat arestat preventiv în lipsă. Însă nu e vorba numai de declarații. Cităm, guvernul de la Budapesta construiește în Transilvania un adevărat stat paralel, cumpără masiv presă, cheltuiește sume uriașe pentru proiecte economice, culturale, în educație și religie. E politica asumată de Fidesz de refacere a marii națiuni maghiare dinainte de Trianon, chiar dacă asta înseamnă încălcarea unor reguli de cooperare cu vecinii. Am încheiat citatul. Reacții la București, de-abia câteva timide de la Ministerul de Externe. De ce? Cristian Pantazi enumeră câteva posibile explicații. Partidul Social Democrat are nevoie de sprijinul Uniunii Democrate a Maghiarilor în Parlament ca de aer. Liviu Dragnea îl are pe Victor Orban drept model politic și ideologic. Și un alt motiv în subsidiar, incapacitatea reală a statului român de a gestiona necesitățile reale ale cetățenilor de etnie maghiară din România, mai cu seamă din cele două județe relativ izolate, Harghita și Covasna. Am citat. Cităm dintr-un alt articol. Guvernul Dăncilă s-a reunit azi în prima ședință pe 2019. A discutat despre înființarea Teatrului Muzical Ambasadorii, a scos pe tușă niște prefecți și subprefecți și l-a oficializat pe Darius Vâlcov drept evaluator al activității de anul trecut a executivului. Nu a discutat și a aprobat însă vreun proiect de buget pentru 2019. Nici bugetul de stat, nici bugetul asigurărilor sociale, scrie Andreea Nicolae pe site-ul Digi24. Autoarea citează experți care cred că PSD-ului nu iese nici cum socoteala și că ceea ce se va pune până la urmă pe hârtie va fi un veritabil buget de criză. Pe lângă măsurile deja luate, se va proceda la nereducerea TVA la 18%, așa cum scria în programul de guvernare, cu termen de aplicare 1 ianuarie 2019, la înghețarea unor sporuri și prime pentru bugetari, amânarea majorării pensiilor până la 1 septembrie, introducerea de noi taxe pentru bănci și companiile din telecomunicații și energie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În primul număr al ziarului de gardă din 2019 citiți despre certificatul de integritate eliberat de Autoritatea Națională de Integritate candidaților la fotoliul de deputat în viitorul Parlament. Tot în acest număr găsiți o listă a candidaților înaintați de partide pe circumscripția națională și aflați ce averi declară cei mai controversați pretendenți la statutul de ales al poporului. Joi citiți un interviu cu interpretul Mani despre muzică, diferite forme de protest și locul artiștilor în politică. Și găsiți un raport amplu despre activitatea ziarului de gardă în 2018.
De la Praga, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.